Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie stebite vaizdo transliaciją. Darius Matas sveikinasi su jumis ir laida Verslo pozicija. Čia šiandien kalbame su Lietuvos Verslo konfederacijos mokesčių komisijos pirmininku Mariumi Dubnikovu. Sveiki.
Sveiki.
Praėjusią savaitę daug buvo diskutuota apie Europos komisijos rekomendacijas Lietuvai, daug diskutuojama dabar apskritai apie gerovės valstybę, kaip jos siekti, ko trūksta Lietuvoje. Ir štai komentuodamas Vilius Šapoka, finansų ministras, rekomendacijas ir būtent mokesčius dėl taršos ir nekilnojamo turto mokesčių, sakė, kad jie yra reikalingi, jis tokį idėją palaikytų, bet dabar tai yra sudėtinga, nes yra rinkimų metas. Ar jums atrodo, kad iš tikrųjų rinkimų metu tokie mokesčiai jie vis tik nebūna niekada įgyvendinami?
Na, ta prasme, kai liko metai laiko praktiškai, dar truputį ilgiau negu metai laiko iki rinkimų, tai labai sunku tikėtis, kad ši vyriausybė, būsima vyriausybė, dar mes nežinom jos net sudėties, jinai imtųsi šitų veiksmų, nes tai nėra populiarus sprendimas, ta prasme, nes nekilnojamo turto ar taršos mokesčiai, jie iš esmės paliečia daugumą žmonių ir tai yra papildomi mokesčiai, kurie atsiranda žmonėms ir tada natūraliai tai neprideda turbūt populiarumą arba tų politinių taškų, kurių tikriausiai paieška prasidės būtent nuo rudenio, jinai vis stiprės. Tai labai sunku tikėtis. Aišku, ar reikia to sprendimo, tai jo reikia ko gero tikrai.
Bet jūs minite, kad paliestų daugelį žmonių. Štai žiūrint rytų Europos, atsiprašau, Centrinio banko tyrimus, ten yra paskaičiuota, kad Lietuvoje nekilnojamo turto vertė yra apie trečdalių mažesnė, trečdalių sudaro tik tokio vidutinio įverčio vakarų Europoje. Jeigu mes taikėme panašų mokesčio tarifą, tai skaičiuojama, kad į biudžetą sukristų 14 milijonų eurų. Tai regis nėra toks labai didelis efektas.
Na, reikėtų diskutuoti, kaip jį taikyti. Ta prasme, Europos komisija rekomenduoja, kad jisai tas bazė būtų praplėsta ir praktiškai visas turtas būtų apmokestintas. Tai viskas priklauso nuo tarifo, kiek mes surinktume. Iš tiesų, kaip jį būtų galima įvedinėti, tai jį būtų galima įvedinėti tokiu būdu, kad jisai taikomas visam nekilnojamam turtui, tame tarpe ir valstybės valdomų įmonių, sakykime, turtai. Ir galbūt numatant, sakykime, gyventojams minimalias svertes, nuo kurių netaikomas mokestis. Na, tarkime, kaip pavyzdys būtų tenais. Ar tai 30 tūkstančių eurų žmogui, pavyzdžiui, neapmokestinamas dydis. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad šeimoje, jeigu yra du žmonės, tai du sumuojasi, jau turime 60 tūkstančių eurų vertę ir tai reiškia, kad kaimiškose vietovėse daugeliu atveju šitas mokestis nebūtų taikomas. Bet Vilniui, Kaune, Klaipėdoje jisai pilna apimtimi būtų taikomas. Ir tai duotų labai gerus efektus, tai yra visų pirma, šiek tiek pareguliuotų pačią rinką, visų antrą ištrauktų, sakykime, nekilnojamo turtą iš tų rankų, kurios jo nenaudoja, tai didėtų intensyvumas nekilnojamo turto naudojimo. Na ir kitas dalykas, tai yra tam tikra turtinė nelygybė, šiek tiek aplygintų, tai yra tie, kurie turi daugiau turto, prisidėtų savo mokesčiais į biudžetą didesnėmis apimtimis.
Jūs minite, kad paliestų daugelį žmonių, tačiau taip pasižiūrėjus į efektą, ar ne, tikslas socialinės nelygybės sumažinimas. Ir žmonės gali sakyti, kad mes galime mokėti daugiau mokesčių ir jų mokame, nes uždirbame daugiau. Kiti dalykai. Tačiau turtas tai yra, jisai gali būti ir paveldimas. Tai žmonės gali būti nebūtinai pasiturintys ir tiesiog gali paveldėti turtą, kuris bus didelės vertės.
Na, tai šiuo atveju be abejo, kai kuriems tai sukeltų problemų. Ir vėlgi, apie ką kalbėtume, jeigu paveldyti turtą, kuris yra didelės vertės, bet jos jo nesugebate įdarbinti, nesugebate jo naudoti, arba jisai tiesiog stovi bergždžias, tai irgi savotiškas sprendimas arba pastumėjimas sprendimui tokį turtą realizuoti ir perleisti į tas rankas, kurios jau sugeba jį įdarbinti. Tai vėlgi apie ką kalbam, tai yra kalbam apie turto naudojimo intensyvumą tai ir pagaliau jo apyvartumą rinkoje. Tai šitie mokesčiai ne tik tai, sakykime, taikyti į kažkokią tai didesnį prisidėjimą prie biudžeto, bet jie ir leidžia šiek tiek vėsinti pačią rinką, neleisti susidaryti užsidaryti tiem patiem burbulam ir panašiai. Ar dabar laikas būtų įvedinėti, ko gero, kad laikas, nes tas pats Europos centrinis bankas panurodė gairias, kad iki kitų metų galo, ko gero, nematysime palūkanų didėjimo. Kas reiškia, kad intensyvumas, turėsim nulinės palūkanas ir toliau, ir intensyvumas nekilnojamo turto rinkoje, aktyvumas, jisai turėtų būti pakankamai aukštas. Tai šiandien dieną įvesti kažkokį tai galbūt ir nelabai didelį tarifą, bet jį visuotiniškai būtų galbūt ir pats laikas, bet politinė ta aplinka turbūt to neleis. Apskritai apie nekilnojamo turto mokesčius dažnai yra sakoma, kad būna dažniausiai arba dabar nelaikas, arba jau per vėlų. Tai jeigu taip racionaliai žiūrint į šios mokesčius, tai turbūt dabar būtų tas pats laikas tai daryti, apie tai svarstyti. Kaip visuomenė įtikinti šitų mokesčių? Tai reikėtų, sakykime, apskritai apie mokesčių svarstymą pereiti prie to, kad vis reikėtų pateikti, kaip tie surinkti mokesčiai būtų paskirstomi, kokius tikslus mes išgautume. Tai manau, kad visuomenė nupirktų tą idėją, jeigu būtų labai aiškiai išdėstama, kodėl tai yra daroma ir kur surinkti pinigai bus panaudoti.
Suprantu, kad čia reikia daug skaičiuoti, bet na, bent taip įsivaizduoti, kad galėtume mes visi, kiek yra realu iš tokio mokesčio pritraukti lėšų biudžetą.
Na, tai yra labai realu, nes jisai yra labai sunkiai išvengiamas, nes natūraliai nekilnojamas turtas lengvai apskaitomas.
Kokia tai galėtų būti didžio suma?
Viskas priklauso nuo tarifų. Iš esmės, tikrai galime kalbėti apie tokias sumas, kad apie 50-100 milijonų eurų būtų galima surinkti kiekvienais metais.
Kitas siūlymas ir rekomendacija taip pat Europos komisijoje, tai yra taršos arba automobilių mokesčiai. Irgi yra vienas iš būdų greta nekilnojamo turto mokesčio, kuris turėtų, na, pasak komisijos, mažinti socialinę nelygybę Lietuvoje. Ir irgi kitas skaudus klausimas, jeigu jau lietuvių namas, jo arba butas yra labai arti širdies ir skauda už jį mokėti mokesčius, tai automobilis taip pat yra labai svarbus šiandien lietuviui. Štai tokio mokesčio kaina.
Na, šitas mokestis irgi labai lengvai administruojamas. Iš jo būtų galima surinkti vėl papildomas lėšas, bet jisai būtų labai skaudus, nes, kaip žinia, lietuviai važinėja taršiais automobiliais ne dėl to, kad jiems patinka važinėti su senu automobiliu, bet tikrai kai kurie negali sau leisti įsigyti. Aišku, iš kitos pusės pasižiūrėjus, kad, na, iš tiesų galima naują automobilį nupirkti išsimokėtinai už 90 eurų per mėnesį, tai kyla klausimas, ar vis tik tai lietuviai nepiknaudžiauja tais senaisiais automobiliais ir šiuo atveju mokestis, taršos mokestis, jisai leistų ne tik tai, kad na, surinkti kažkokius pinigus, bet ir keisti visuomenės suvokimą apie tai, koks automobilis man yra reikalingas. Tai šitoj vietoj tikrai mes prie to priauksime, visas pasaulis priauga, dabar tik tai klausimas, kokio bazė šios automobilius apmokestinti, nes yra labai įvairūs variantai. Tai yra ir CO, sakykime, taršos tas vaidmuo, taip pat gali būti netgi svoris, gale, kaina, ir čia šitoj vietoj tikrai reikėtų labai gilios diskusijos tam, kad na, tam pasiruošti. Ir vėlgi visuomenė neužklupti su kažkokiais mokesčiais iš pasalų ir sukelti didžiulį erzlį. Jeigu šitas klausimas būtų išdiskutuotas ir galbūt pradėti nuo, sakykime, prabangių automobilių, tai yra kainos klausimas, šiek tiek įvedant CO emisijos, palaipsniui jį didinant, nes nu, dideliais mokesčiais be abejo apkrauti negalim, nes mūsų nu, automobilių parkas tikrai yra senas.
Jūs pastebėjote, kad lietuviai tikrai ne visada važinėja naujais automobiliais ir tai itin skaudyti paliestų provincijoje gyvenančius žmonės, regionuose gyvenančius, kurie iki darbo vietos savo turi atvykti automobilių, nes nėra kitos infrastruktūros. Ar yra kažkokių na, gerų pavyzdžių kitų šalių, kurias na, galim taikyti tam, kad nenuskriaustume tos žmonių dalies?
Na, tai vėlgi, čia to prasme kriterijus, pagal ką mes šios automobilius apmokestintume, tai yra, pavyzdžiui, galios apmokestinimas. Nu, tai natūralu, kad jeigu mano automobilis yra mano transporto priemonė, nuvažiuoti iš taško A į tašką B, galbūt tokios galios man daug ir nereikia. Bet galia dažnai susijusi su to pačia CO išmetimais. Tai vėlgi, čia reikia pasirinkti būdą, per kurį yra apmokestinama, bet kad tai yra, turi būti daroma, tai yra faktas.
Na, mes diskutuojame iš tokios na, finansinės perspektyvos, tačiau mokesčiai, bent jau taršos mokesčiai, yra reikalingi dėl kitų priežasčių, tai mažinti taršą. Ir Lietuva, kaip ir kitos valstybės Europos Sąjungos, yra įsipareigojusios taršą mažinti ir na, nepavykus jo sumažinti tiek, kiek yra įsipareigota, gali ateityje tekti mokėti ir tokias, na, ne baudas, bet išsipirkti taršos leidimus, kurie gali kainuoti ir 100 milijonų eurų. Tai apie tai kažkaip, na, pasigenu diskusijos, nežinau, gal jūs girdite daugiau apie tai kalbant.
Ne, tai tos diskusijos, aš manau, kad tik tai dabar mes turime tas pirmasis daigelius, kaip sakant, o tai ir čia sėdėdami jau pradedam formuoti tam tikrą nuomonę, reikia, nereikia šito mokesčio ir taip toliau. Tai tos diskusijos, ko gero, kad, na, akivaizdu, kad per 1,5 metų nei bus įvesti šitie mokesčiai, bet tai yra puikus laikas, kai galima tą diskusiją vystyti. Per metus laiko tikrai suformuoti nuomonę ir kitas dalykas surasti tos argumentus, kodėl reikia vieno ar kito mokesčio.
Bet vis tik, na, kalbant apie tą tokią perspektyvą ateityje, na, mokėti galbūt taršos leidimus, tai yra milžiniškos investicijos. Ar tik automobilių taršos mokestis gali padėti?
Ne, tai čia reikėtų apskritai peržiūrėti visą mūsų mokestinę sistemą, kuri paskutiniu metu šiek tiek yra, na, galima sakyti, švelniai tariant, išsibalansavusi. Nes kai tik ateina žiema ir matome, kaip Vilnius paskęsta dūmuose ir turime, pavyzdžiui, lengvatą malkoms, tai yra visiškai, visiškai nesuderinti dalykai, jeigu mes apmokestinam autotaršius automobilius, bet to pačiu skatinam kietasis dalelės išmetinėti per kaminus. Nu, tai šiais laikais ganėtinai keistai atrodo, ne? Tai vat vėl, sakykime, arba lygiai greičiai, pavyzdžiui, dujomis šildomi namai jau jokios lengvatos nepatenka, nors taršai iš tokio šildymo būtų daug mažesnė. Tai čia apskritai turėtume mokestiniai sistemai nusistatyti kelis tokius polius, ta prasme, kokių tikslų mes siekime. Tai yra ekologiškumas, tarkime, biudžeto pajamos, tai yra, sakykime, skatinimas žmonės gyventi sveikiau ar dar kažką, tai ir peržiūrėti iš esmės vėlgi sistemą. Tai skamba kaip dar viena reforma turbūt, bet čia turbūt nėra reforma, o tiesiog, na, tam tikrų mokestinių koncepcijų įvedimas tam, kad būtų viskas, nu, siektume visais būdais savo tikslų. Na, o dabar vis matome, kad tai, sakykime, politikų dėka į mokestinę sistemą įsiveržia tokių, na, šiukšlyčių, kurias tiesiog reikėtų išsišluoti.
Na, lengvatos toks yra visai diskusinis klausimas. Vieni sako, kad jos yra labai gerai, nes galima labai tiksliai nurodyti, kam, kur remia valstybė ir skatina daryti. Kiti sako, na, priešingai, tai yra sujaukia visą sistemą, sudėtingiau po to atsirinkti ir, na, yra prarandamos lėšos, kurios galbūt būtų reikalingos biudžete.
Galime prisiminti, ta prasme, buvo diskusija apie tai, kad reikėtų atsisakyti lengvatos centriniam šildymui, ta prasme, nes taip išskiriam kažkokią tai vieną šildymo būdą, arba tenais, pavyzdžiui, žmogus, kuris gyvena būtent bute, jis kažkodėl tai turi gauti lengvatą, nepaisant to, kad galbūt jo būtas yra 100 kvadratinių metrų Gedimino prospekte ir kam jam apskritai tos lengvatos reikia. Tokios lengvatos net atsisakyti net negali, pavyzdžiui, jeigu esi sąmoningas ir pakankamai turtingai gyveni, bet vis tiek tu ją gausi. Tai jau kaip ir buvo išdiskutuota ir buvo susitaikyta, beveik buvo priimtas sprendimas, bet viskas apsivertė tuo, kad dar pridėjo ir malkom lengvatą. Nu, tai va čia tas toksai va pavyzdys, kaip elgiamėme su mokesčiais, ko gero ieškodami tų politinių taškų, ta prasme, ir tai jaukia sistema. Tai kai kuriuose vietose lengvatų apskritai va tokiose vietose reikėtų atsisakyti, o kai kur galbūt galime apie jas ir padiskutuoti, kaip pavyzdys, ta prasme, na, PVM'as, pridėtinės vertės mokestis maistui. Na, amžina diskusija, vat nesenai išėjo duomenys apie prekybą Lenkijoje. Vėl 5% auga išvežtų pinigų kiekis, 366 beros milijonai eurų iškeliavo į Lenkiją. Va čia galbūt mes galime padiskutuoti ir sumažinti tą PVM ir pakonkuruoti su aplinkiniam valstybėm, netiduodant pinigų, kurie iškeliavo į užsienį. Tai būtų daug tikslingiau, ko gero.
Dar kitas būdas yra, ko gero, na, surinkti mokesčius, kuriuos planuojame arba galime surinkti. Ir štai čia taip pat Europos komisija atkreipė dėmesį, kad, pavyzdžiui, PVM surinkimas, jis atsilieka Lietuvoje. Ir, na, mes nepasiekėme. Tai rodo, kad, na, kodėl? Pinigai iškeliauja į šešėlį, į Lenkiją, ar dėl to, kad na, administravimo yra kažkokios spragos?
Turbūt viskas kompleksiškai, ta prasme, iš tiesų to resursų yra pakankamai daug, pagal tyrimus yra sakoma, kad tai pilkoj zonoje to PVM gali būti dar bent tiek pat tikrai, kiek mes šiandien dienai surenkame, o ta suma tikrai yra įspūdinga, 3,8 milijardo eurų, tai jeigu tokią sumą į biudžetą mes galėtume įdėti, tai tikrai labai daug kam užtektų tų pinigų. Bet tai nėra taip paprasta, kad mes tiesiog paėmėme, įkišome ranką į kažkokį šešėlį ir iš tenais ištraukėme, nes paskutinė statistika rodo, kad, vat, pavyzdžiui, praėjusiais metais iš šešėlio tenais ne kažką buvo ir surinkta.
Tai apie 70 milijonų, man atrodo, buvo valstybės kontrolės skaičiavimas ir buvo 200 berods milijonų finansų ministerijos skaičiavimas.
Bet greičiausiai galime remtis į valstybės kontrolės tą skaičių ir tai nėra kažkokia tai labai baisinga suma. Tai reiškia, reikia tik tai nuoseklaus darbo, mažinant šešėlį, mažinant paskatas tenais būti per daug metų, ta prasme, tai iš tenais kažką tai galėsime ir pamatyti. Aišku, kitas dalykas, žmonių pragyvenimo lygių jau kas na, tikrai visi pajuto per paskutinius kelis metus, kad pajamos padidėjo, paskatos būti šešėliui natūraliai mažėja. Ir greičiausiai, kad jeigu tokios tendencijos išsilaikys, nesulauksime kažkokio tai didesnės turbulencijos ekonomikoje, iš tiesų žmonės natūraliai perinės į tą skaidrę veiklą ir mokesčių mes surinksime daugiau.
Na, žmonės prisimena labai ilgai dar Europos ekonominės krizės kilusias pasekmės ir po to Lietuvoje taip pat buvo ir mokestinės bazės didinamos ir taip pat PVM tuo metu buvo padidintas ir žmonės prisimena, kad tai buvo laikinas sprendimas ir kad na, kažkada bus atstatomas. Dabar jau tos diskusijos kaip ir, na, jos lyg ir pasibaigė, arba bent jos gerokai pritilusios. Ar Lietuvoje galiojantis PVM tarifas tikrai yra per didelis ar reikėtų jį sumažinti?
Na, šiaip mokesčių mažinimas, na, iš esmės jisai kaip ir galbūt geras dalykas būtų, bet tai kainuotų milžiniškus kaštus biudžetui. Ta prasme, 1% pridėtinės vertės mokesčio yra 200 milijonų. Tai jeigu grįžti nuo 21 prie kažkada tai buvusio, prieš 10 metų buvusio 18%, mes turėtume paukoti 600 milijonų. Nu, tai sutikime, šitas skaičius biudžetui turbūt yra nepakeliamas arba jau surinktus mokesčius atiduoti galbūt ganėtinai sudėtinga.
Tai gal pakelt 3%?
Ne, kelt nereikėtų, bet galbūt ne visuotiniškai sumažint, bet vėlgi galima diskutuoti apie tikslinės sumažinimus, kaip pavyzdys tam pačiam maistui. Nes jeigu mes 3% sumažintume visą PVM, labai sunku tikėtis, kad tai pasimatytų kainose. Nes pokytis yra labai nedidelis. Tuo tarpu, jeigu, pavyzdžiui, kirstume labai stipriai PVM maistui, tai yra, tarkime, iki kokių 9% lengvatinio tarifo, tai labai tikėtina, kad tai suveiktų, nes pokytis kainoje tikrai atsispindėtų ir tai galėtų paskatinti tolimesnį vartojimą. Ir kaip minėjom, dar pinigų išvežimas, nes į Lenkiją išvažiavę 365 milijonai, tai yra ne tik tai šitas skaičius, bet tai yra reiškia, kad mes netekome tų pinigų ir jau juos apdoroja Lenkijoje. Tuo tarpu, jeigu jie liktų Lietuvoje, tai galime įsivaizduoti, kad kiekvienas prie to prisilietęs, prie tų 360 milijonų, iš esmės uždirbtų savo dalelę. Tai ką tai reiškia? Tai tie pinigai, kai jie sukasi ekonomikoje, jie duoda labai didžiulį efektą, nes kažkas gamina, kažkas tai samdo darbuotojus, kažkas moka atlyginimus, kažkas iš to atlyginimo vėl paleidžia atgal į vartojimą, ar tie pinigai sukas ratu ir tokiu būdu, na, visi su jais pasišildo ir visi tampa patenkinti. Bet kai mes išvežam juos į Lenkiją, tai tada Lenkam nuo to tik tai šilčiau darosi, o mūsų, kaip sakant, šalis nuo to praranda labai daug.
Taip jau apibendrant mūsų pokalbį, pradėjome nuo gerovės valstybės, nuo mokesčių, nuo socialinės nelygybės ir ieškojame sprendimų būdų. Vis tik, tai, kad mes apmokestinsime brangesnį nekilnojimą į turtą arba taršesnį automobilį. Tai dar nebūtinai užtikrins, kad kita pusė nuo to gyvena geriau. Ir matyt, čia reikėtų kalbėti apie teisingą perskirstymą mokesčių ir apie teisingą socialinės gerovės valstybės bruožą. Tai yra pagalba socialiai jautriausiems. Tai kaip visa tai turėtų būti sudėliota tam, kad efektas vis tik būtų pasiektas. Sumažėja socialinė nelygybė, pajamų nelygybė, Lietuva keliauja.
Ta prasme, reikia turėti omeny, kad tai nėra kažkokia tai sidabrinė kulka, kurią įvedus, ta prasme, iš karto viskas jau čia susitvarko, visi lygus ir gražus ir taip toliau. Tai yra tik vienas žingsnis, būtinas žingsnis, tai yra nekilnojamo turto apmokestinimas, bet vėlgi visuotiniškai, numatant nedidelės kažkokius tai neapmokestinamus dydžius, tai skatina, sakykime, ir tam tikrą visuomenės protingumą, neišeikvoti lėšų, sakykime, per brangiam automobiliui, arba per daug eikvojančiam energiją automobiliui, arba per brangiam nekilnojimui turtui. Tai skatina ir samoningumą, tai skatina pinigų papildomą į biudžetą patekimą ir vėliau tie pinigai galėtų būti perskirstomi jautriausiam grupėm, ta prasme, vėlgi, gali būti vaiko pinigai didinami, arba, sakykime, jaunų šeimų parama, kas yra labai labai svarbu, nes būtent čia yra ta dalelė, kuri tikrai reikalauja papildomo dėmesio.
Kągi, dėkau iš pokalbį, priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pozicija kalbėjome su Lietuvos Verslo Konfederacijos Mokesčių komisijos pirmininku Mariumi Dubnikovu. Dėkoju Jums už pokalbį, dėkoju ir Jums klausytojai, iki greito.